Jauni īres nami pēdējo 10 gadu laikā Latvijā būvēti vien Rīgā, Pierīgā un lielajās pilsētās. Savukārt reģionos iespēja tikt pie jaunu un energoefektīvu mājokļu ir niecīga. Tāpēc ekonomikas ministrija izstrādājusi atbalsta programmu – 700 jaunu īres dzīvokļu būvniecībai reģionos. Jaunie mājokļi paredzēti mājsaimniecībām, kas nespēja iegādāties dzīvokļus uz tirgus nosacījumiem, bet tajā pašā laikā ģimenes nav tik trūcīgas, jo nekvalificējas maznodrošināto atbalstam, norāda ekonomikas ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības.
Programmas mērķis ir parādīt kā pilotprojektu. Iesākumā varbūt tie nebūs daudz, bet ceram arī uz turpinājumu nākamajos gados šo mājokļu fondu paplašinot un nodrošinot, ka daļa no šiem īres ienākumiem atgriežas mājokļu fondā šo programmu noteikti turpināt. Jo pēc visiem rādītājiem Eiropā liela daļa iedzīvotāji dzīvo pārapdzīvotos mājokļos, kas nav atbilstoši mūsdienu dzīves kvalitātes prasībām. Un otrs ir, ka mums arī liela daļa no padomu laikos būvētiem mājokļiem ir ēkās, kuras pat nav pamatoti rekonstruēt. Šiem mājokļiem būs gadu gaitā jāatsakās un jāpāriet uz jauniem mājokļiem, tā kā tā aktualitāte nezudīs tuvākajos gados noteikti.
Vakar attīstības finanšu institūcija Autum sāka pieņemt pieteikumus no nekustamo īpašumu attīstītājiem valsts atbalsta projektam. Līdz šim par projekta īstenošanu konsultējušies 15 attīstītāji Valmierā, Alūksnē, Liepājā, Ventspilī un Ogrē, atklāja Autum valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.
Mēs domājam, ka pirmie pieteikumi varētu tikt gaidīti tuvākā mēneša laikā, tāds optimistisks scenārijs būtu pat tuvākajās pāris nedēļās. Un viena no lietām, protams, kas attīstītājiem pirms tam būtu jāveic pirms pieteikumu iesniegšanas, ir pašvaldībā, kurā ir vēlme būvēt īres namu, būtu jāsaņem pilnvarojuma līgums. Liels mērķis ir līdz 30. jūnijam 2028. gadā apstiprināt projektu par 700 dzīvokļu būvniecību, no kuriem tad būtu uzbūvēti šie te vismaz 300 dzīvokļi. Ja? Un es domāju, ka līdz šim termiņam problēma apstiprināt projektu dzīvokļu būvniecību nebūs.
Latvijas pašvaldības savienība norāda, ka šī programma ir nepieciešama teju visās pašvaldībās un nevar izcelt kādu konkrētu reģionu, jo dzīvojamais fonds ārpus lielajām pilsētām ir sliktā stāvoklī. Norāda pašvaldības savienības pārstāve Ella Petermana.
Šādi zemās īres maksas dzīvokļi ir viens no instrumentiem cilvēku resursu piesaistē reģionos, un tas arī vienlaikus veicina darba spēka mobilitāti un arī pašas pašvaldības var veidot konkrētu rindu pēc nepieciešamiem speciālistiem. Protams, arī tām pašām pašvaldībām ir interese par darba spēka piesaisti un atbalstu jaunām ģimenēm.
Paredzēts, ka dzīvokļu vidējā platība būtu ap 50 kvadrātmetriem. Īres maksa par kvadrātmetru līdz 5 eiro, bet tā katru gadu var tik palielināt atbilstoši inflācijai. Programmas finansējuma kopējais apjoms ir nepilni 43 miljoni eiro. Tas tiek finansēts no Eiropas Savienības atvesļošanās fonda līdzekļiem. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.